Россия президенты Владимир Путин митинглар, демонстрациялар, жиылышлар һәм йөрешләр ойыштыру тыйылган урыннар исемлеген киңәйтте. Документ хокукый мәгълүматның рәсми порталында чыкты. Бу тыю гамәви хакимият органнары, югары уку йортлары, мәктәпләр, чиркәүләр һәм алар янындагы территорияләр, аэропортлар, вокзаллар, портларга, шулай ук башка биналарга кагыла. Электр, жылыту, су үткәргеч һәм газ челтәрләре эше өчен кирәкле булган әһәмиятле объектлар территорияләрендә дә мондый чараларны ойыштырырга ярамый. Исемлекне Россия төбәкләре хакимиятләре дә тулландыра ала. Исезгә төшерәбез, мондый исемлек элгәрәк тә бар иде. Аңа Россия президенты резиденцияләре, судлар, ашыгыч хезмәтләр һәм Россия Федерациясе җәзаларны үтәү федераль хезмәте учреждениеләре биналары кертелгән. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Белоруссияның сәнәгать министры Александр Рогошкин белән республикабызга автобуслар, трамвай вагоннары, электробуслар, башка техника кайтару турында сөйләште. Киләчәктә трамвай вагоннарын бергәләп җитештерү перспективалары хакында да фикер алыштылар. Очрашу Белоруссия делегациясенең эш сәфәре вакытында узды. Анда Белоруссияның Россиядәге илчесе Дмитрий Крутой, МТЗ җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте генераль директоры Виталий Вовк та катнашты. Вәкилләре сүзләренчә, МАЗ һәм Белкоммунаш предприятиеләре Татарстанның пассажир транспорты комплексын яңарту белән кызыксына. Алар республикага автобуслар, троллейбуслар, трамвай вагоннары, электробуслар китергә, шулай ук трамвай вагоннарын бергәләп җитештерү мөмкинлеген карарга әзер. Белоруссия предприятиеләре Татарстанга станок җиһазларын сатарга да җыена. Быелның 9 аенда Белоруссия сәнәгать министрлыгына караган предприятиеләр белән Татарстан арасында товар әйләнеше 2021 елның шушы чыры белән чагыштырганда 40% арткан һәм 270 миллион долларга җиткән. Евгений Горшков Татарстанның Кытай Халык Республикасындагы сәүдә икътисад вакиле булды. Республика премьер-министры Алексей Песошин аны шушы вазифага билгеләү турындагы буйрыкны имзалады. Горшков Евгений Владимировичны Кытай Халык Республикасында Татарстан Республикасының сәүдә икътисад вакиле итеп 3 елга билгеләргә, диелә документта. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Михаил Иванов һәм Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының химия технология комплексы һәм биоинженер технологияләре департаменты директоры Михаил Юрин Казан синтетик каучук заводында булдылар. Очрашуда Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин, Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко һәм башкарма комитет җитәкчесенең шәһәр төзелеше сәясәте буенча беренче урынбасары Азат Нигъмәҗанов катнашты. Киңәшмәдә алар предприятие үсеше һәм актуаль мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Казан синтетик каучук заводы авиатүзелеш, суднолар төзелеше, машина төзелеше һәм вертолетлар төзү өчен алыштыргысыз продукция җитештерүче булып тора. Шулай ук дәүләт обороны заказын үти. Иртәгә 7 декабрьдә Татарстан торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль региональ үзәге ачык ишекләр көне үткәрә. Казанлыларга коммуналь түләүләрне исәпләү торак законнары һәм торак милек кешеләренең хокукларын яклау мәсьәләләре буенча консультацияләр бирәчәкләр. Халык белән очрашу, халыкара инвалидлар көненә багышланган, сорауларга кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, Татарстан дәүләт торак инспекциясе һәм Татарстан Республикасы торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге иҗтимагый контроль региональ үзәге вәкилләре җавап бирәчәк. Гражданнарны кабул итү иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-гә кадәр Лобачевский урамы 10-нче В йорт адресы буенча үткәрелә. 8 декабрьдә исә Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе эшмәкәрләр өчен ачык ишекләр көнен уздыра. Консультацияләр бушлай. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Ачык ишекләр көне көндезге сәгать 12-дән алып сәгать 4-кә кадәр дәвам итә. Анда катнашу өчен телефон аркылы язылырга кирәк. Номеры 222-84-28. Татарстан мөфтиятенең Зәкат хәйрия фонды Казанда Бурхан Шахиди скверында сукбайларга һәм мохтаҗларга кайнар ризык ашатты. Бал шулай ук кышка киемләште. Мохтаҗларны беренче һәм икенче ризык, ипи, чәй һәм десерт белән сыйладылар. Фонд хезмәткәрләре 1 сәгать эчендә 50-дән артык кешене ашатты. Шул ук сандагы мохтаҗлар үзләре белән бал һәм кышка кием алып китте. Бу турыда Татарстан Диния нәзарәте хәбәр итте. Бушлай хәйрия ашлары фонд тарафыннан Казанның Бурхан Шахиди урамындагы скверда дүшәмбе һәм җомга көннәрендә оештырыла. Хәйрия ашларына килүчеләр, барысы да мохтаҗлар, сукбайлар, ятимнәр, физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр, авыр тормыш хәленә эләккән ялгыз өлкән яшьтәге кешеләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 6 декабрь сишәмбе көнне аяз өчен болытлы һава, яум төшем көтелми. Җил төньяктан батыштан, көньяктан талгын. Һава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр салкын. Юлларда көчле бызлавык, сак булыгыз.